Treceți în ostroavele, chitim și priviți. Trimiteți la Chedar, uitați-vă bine și vedeți dacă s-a întâmplat acolo așa ceva. Și-a schimbat vreodată un popor Dumnezei, măcar că ei nu sunt Dumnezei. Dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul. Căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puturi crăpate care nu țin apă. Este Israel un rob cumpărat sau fiu de rob născut în casă? Atunci pentru ce a ajuns de pradă? Niște pui de lei mugesc și strigă împotriva lui și pustiesc țara, cetățile ei sunt arse și fără locuitori. Chiar și cei din Nov și Tafnes îți vor strobi creștetul capului. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te-ai îndrepta pe calea cea bună? Și acum ce cauți? Să te duci în Egipt să bei apa Nilului? Ce cauți? Să te duci în Asiria să bei apa râului? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și ce amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. De mult ți-ai sfârmat jugul, ți-ai rupt legăturile și ai zis, nu mai vreau să slujesc ca un rob, căci pe orice deal înalt și sub orice copac verde te-ai întins ca o curvă. Te sădisem ca o vie minunată și de cel mai bun soi. Cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbatică? Chiar dacă te-ai spălat cu silitră, chiar dacă ai dat cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Cum poți să zici, nu m-am spurcat și nu m-am dus după Baal? Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Tromaderă iute la mers și care pași drumurile și le încrucișezi. Amin. Înainte să intru în mesajul care l-am, să vă citesc o poezie. E o poezie care am compus-o în aceste zile. Am început-o la New York, am scris 5 strofe la New York și am mai scris 5 la Montreal. Am citit cuiva primele 5 strofe aici la New York, am fost încurajat de recepție. Am îndrăznit să o citesc fraților din Montreal, mi-au cerut tot să le dau. Am mai fost încurajat și am zis, am să le dau și fraților din New York ca un dar la sfârșit de an, am să le citesc și lor. Însă vreau să vă spun că există o scânteie într-o poezie, într-o predică, într-o cântare, întotdeauna există o scânteie, o inspirație. În dimineața de Crăciun am avut serviciu de la 10. Tinerii au umblat la colin până dimineața, până la 8:30 și au căzut la datorie. Au fost mai mulți decât suntem acum, dar am fost mai puțin ca altă dată și stăteam acolo pe bancă unde stă fratele George Burciu și mă gândeam, văzând că tinerii nu-s, așa mi-a fost un gând deodată, pentru ei parcă a și trecut Crăciun. Cam asta e, pentru cei care merg la colindat, punctul forte e colindul. A trecut colindul, că am trecut Crăciun. Și mi-au căzut ochii atunci peste așa de multe cutii, au mai rămas vreo câteva, trei sau câte, dar erau multe cutii aici asupra. Și am zis, după amiază vin copiii, pentru ei încă n-a trecut Crăciun. Ei așteaptă programul să scape de program și să primească cadourile. Nu că nu primesc cadouri copiii aici, atâtea primesc. Și așa de dăruiți, dar să știți că are un farmec cadou de la biserică. Și m-am gândit, când se golesc cutiile de suprat, pentru copii a trecut Crăciunul. Probabil o să mai cântăm colinzi o duminică, două, dar imediat vine prima duminică din anul nou cu serviciul cinei Domnului, alte cântări, altă temă, se cam duce bradul, îl mai ținem noi pe soclu cât îl mai ținem, dar până la urmă îl ambalăm. Frate George spunea la școala biblică de luminile din geamuri sau de pe case, care până la urmă iar le punem în cutii, le punem în cămară și tot ce constituie, să zicem așa, decorul, se duce. Și mi s-a născut în această întrebare în gând. După ce a trecut Crăciun, ce rămâne? Cu ce rămâne? Și cu ce rămân eu? Și n-am găsit un titlu mai bun și am lăsat titlul poeziei După ce a trecut Crăciunul. Cu ce rămânem noi? Poate mai trebuie să treacă și anul nou, dar după aceea, când mergem iar la școală, același iureș, la lucru, cu ce rămânem? Târziu și fric și Maginus, și nici păstor la iesle, iar îngerii la cer s-au dus și steaua nu se vede. În iesle jos copilul nu-i, nici mama îngenunchiată, iar sărbătoarea s-a sfârșit, colinda-i terminată. Nu sunt ghirlande de lumini, nici smirnă și nici aur, iar bradul-i scos din piedestal și oile din staul. Păstorii s-au întors la stâni și magii în cetate, preoții cântă liniștit și azi aceeași carte. Colindătorii au plecat și casa e pustie și atâta liniște e în jur în noaptea cea târzie. Doar vântul bate răspicat și fluieră în ramuri, în crengi de brațe au mai rămas și în amintiri de daruri. S-a dus de mult și Moș Crăciun în țara lui departe, că-i obosit de atâta drum și de colinzi purtate. Copiii dorm acoperiți în visul lor de ramuri, de flori de măr ce îngeri sfinți le-au strecurat prin geamuri. Și mă întreb cum stau așa cuprins de reverie, ce mi-a rămas din tot ce a fost sublim și poezie. Când stele nu-s și nici lumini, păstori sau magi sau aur, eu vreau, Iisuse, să rămâi tu singurul tezaur. Amen. Și cred că pentru cei care îl cunosc pe Dumnezeu și au frică de Dumnezeu, cum spunea fratele Daniel, și se silesc după o viață sfântă, ce mai predic a fost la școala biblică, că a dus să luați notiție, să cunoști, să ai frică, să trăiești o viață sfântă. Predic în trei puncte, excelent. Cred că pentru noi ce rămâne este Domnul nostru Iisus. Nu în iesle, ci pe tron. Nu doar pe tron în ceruri, ci pe tronul vieții noastre. Amin. În textul care l-am citit există mai multe predici. Sunt câteva versete care constituie niște mesaje foarte puternice. Am să subliniez câteva din ele și foarte laconic și foarte concis am să mă refer la un verset care poartă un mesaj de sfârșit, de an, de viac, de tot ce vreți. Uitați-vă în versetul 13 la început, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puturi crăpate care nu țin apă. De-a lungul istoriei sale, poporul Israel a fost nu odată ispitit să părăsească pe Dumnezeu și să urmeze Dumnezeii altor popoare, pe Baal sau Astartea sau alți, pe Chemoș. Și ne întrebăm de multe ori la citirea Bibliei, cum au fost așa de îngoși la minte? Cum după ce au văzut minunile lui Dumnezeu, semnele lui Dumnezeu, izbăvirea lui Dumnezeu, protecția lui Dumnezeu, cum au putut să facă ei așa? Și parcă suntem în stare să zicem că noi n-am fi făcut. Deși poate că de multe ori facem și noi așa. Religia poporului Israel, închinarea lui Jehova, excela prin moralitate și sfințenie. Religia Vechiului Testament a fost o religie morală și a fost o religie care excela în sfințenie. Nu că toți din poporul Dumnezeu erau sfinți, să nu înțelegeți așa, dar comandamentele morale, cele 10 porunci, rânduielile lui Dumnezeu porunceau și conduceau și generau sfințenie. Vechiul Testament și credința poporului Israel a fost ca un far într-o noapte întunecată. Era un contrast, o antiteză extraordinară între religia lui Israel și religia oricărui popor. Religia oricărui popor. Celelalte religii, mai ales religiile cananite, excelau în imoralitate. Excelau într-un fel de închinare foarte carnal, foarte senzual, foarte lascivios. Erau, de fapt, templele cananite, festivalele cananite, sărbătorile lor, erau niște petreceri uriașe, niște bairamuri uriașe în care omul se putea satisface în toate simțurile și instinctele lui. Muzică de care voia, dansuri de care mai exotice, orgii extraordinare. Omul în animalitatea lui se putea desfășura, nimeni nu-l oprea și chiar socotea că se închină lui Dumnezeu. Asta i-a atras pe evrei la Baal sau la Astartea sau la Chemoș. Nu că au gândit ei că idolul acela de piatră sau de lemn sau de argint sau de aur ar fi Dumnezeu. Dar viața lor, așa plină de excitement, plină de bucurie, plină de sunet, oamenii se închinau foarte zglobiu, petreceau când se închinau. I-a făcut să dorească asta. Li s-a părut că să te duci la cort, să rostești rugăciuni, să reciți psalmi, să asculți o cuvântare, o muzică așa mai... Nu-i fan, cum zic americanii. Și fanul i-a atras la idolatrie. Nu că au fost așa de înguși la minte, sau că dintr-o dată au uitat totul, ci felul acela carnal, instinctiv, senzual de închinare. Nu o să intru în detalii, dar avem nici timp, nici cazul. Asta i-a făcut pe evrei să cadă mereu în idolatrie, să cocheteze cu religiile păgâne și să comită ceea ce Dumnezeu numește un adulter spiritual. Să-și încalce jurământul sau legătura, pentru că așa vedea Dumnezeu relația lui cu Israel ca o legătură de căsătorie dintre un bărbat și o fecioară. Poporul Israel părăsea pe Dumnezeu atras de ceea ce plăcea ochiului, de ceea ce plăcea urechii, de ceea ce plăceau simțurilor sau cărnii. Religiile cananite erau la excelență manifestarea firii pământești în cele mai stilizate moduri posibile. Și spune, m-ai părăsit pe mine, e un păcat mare să părăsești pe Dumnezeu. Dar e un îndoit păcat, adică dublu, că numai că m-ai părăsit și ți-ai văzut de treaba ta. Că atunci când cineva zice, eu mă mai duc la biserică, e un lucru rău și un păcat. Dar imediat vine și un îndoit păcat, că nu prea se întâmplă ca cineva să se părăsească biserica, comunitatea credincioșilor și pe Dumnezeu și să fie mai spun. Imediat urmează altceva. V-ați săpat fântâni crăpate care nu țin apă. Deci v-ați ales un stil de viață, un fel de a fi și de a petrece care până la urmă nu satisface, care până la urmă doar nenorocește. Și versetele 14 și 15 ne spun că peste Israel s-au abătut nenorocirile. Așa cum se abat nenorocirile peste orice popor sau peste orice individ care uită pe Dumnezeu. Și omul se întreabă apoi de ce merge așa, ce-i să fie, de ce e așa. Și zice cuvântul în versetul 17, Dumnezeu vorbește aici. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta? Pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună. Câte vreme stai pe calea cea bună, Dumnezeu te îndreaptă și te ajută să mergi înainte. Când părăsești pe Domnul și părăsești calea cea bună, cea dreaptă, Dumnezeu nu te mai îndreaptă, nu te mai îndrumă și te miri de ce vin peste tine nenorocii. Versetul 19 îmi place în mod deosebit, pentru că el explică o teză care mereu mă silesc să o fac de cunoscut și să-i sensibilizez pe oameni să o vadă. Mulți oameni, dacă păcătuiesc și Dumnezeu nu-i trăznește pe loc sau nu-i lovește cumva extraordinar, atunci, imediat, ei zic, vezi, am păcătuit, am făcut, nu este Dumnezeu. Sau, dacă este, nu-i pasă lui Dumnezeu. Numai ăștia la biserică vorbesc de aia și de aia. Ce-l interesează pe Dumnezeu că ce fac eu? El e prea mare, prea sus. În versetul 19 ni se arată că păcatul, răutatea, conține în sine plata pentru păcat. Nu se pot separa aceste două. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul oștirilor. Când încetăm să avem frică de Dumnezeu, lucrurile încep să meargă rău pentru noi. Poate că nu vine pedeapsa imediat, dar vine. Și în răutatea noastră sau în păcatul pe care îl săvârșim, în păcatul cu care ne îndulcim, există pedeapsa lui Dumnezeu, care vine mai devreme sau mai târziu. Oamenii care au trăit în destrobălare și suferă de AIDS, n-au fost loviți de Dumnezeu cu un fulger sau cu un toiag în timpul destrăbălărilor sau când au plecat de la destrăbălarea lor. Dar spune Pavel la Romani că au primit în ei înșiși pedeapsa pentru nelegiuirea lor. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta. Vedeți, de exemplu, păcatul invidiei. Nimeni niciodată n-a fost pus la disciplină pentru că e invidios sau rău. Dar să știi că singur te lovește, ca un bumerang. Oamenii invidioși, oamenii răi nu pot fi niciodată fericiți. Dacă își cumpără o mașină, bucuria lor e foarte scurtă, că văd că cineva și-a luat mașină mai scumpă sau mai frumoasă ca ei. Dacă își cumpără o casă, n-apucă să o pună bine la punct, că altcineva își cumpără o casă mai mare și nu pot fi fericiți. Că atunci când jinduiești la fericirea altuia, deci cum spunea Asaf, mă uitam cu jind la fericirea celor răi, nu te poți bucura de fericirea ta. Ioanid într-o poezie zice, tot visând la multe lucruri, la palatul ce nu-l ai, nici de el tu nu te bucuri, nici de casa în care stai, cu încălzire centrală, cu apă caldă, cu apă rece, cu curent, cu covoare, cu carpet, cu... A, nu ai tu cu mare nu știu care. Lasă asta, bucură-te de ce? De ce ai? Dar dacă ai răutate sau ai invidie, nu te poți bucura de ce ai, oricât ai avea. Nu trebuie să te lovească Dumnezeu așa, neapărat din cer. În răutate, în invidie, este pedeapsă. În păcat este pedeapsă. Câteodată păcatul lovește în sufletul nostru, lovește în intelectul nostru, în cugetul nostru, în trupul nostru de foarte multe ori. Cum ar fi dacă de câte ori cineva se apropie de drogul lui, să-și ia drogul lui, marihuana sau știu ce, și după aia avansează la altele, ar veni un înger și ar da peste degete cu liniarul. Cum ne dădea în România la școală, că nu știam treaba mulțirii. Ar fi tare bine, că nimeni n-ar mai folosi droguri. Dar Dumnezeu respectă alegerea ta și la rău te lasă. Dar în răul care îl alegi, ce este? Rău. Pediapsă. Răul rău aduce. Nu trebuie să-ți dea îngerul peste degete. Uitați-vă, e mereu care-s cauzele și ce se întâmplă. Când a fost acum vreo, poate și mai mult de 5-6 ani, un păstor din Illinois, Max Samples, s-a predicat noi în biserică, am avut cu tineri o întâlnire și a vorbit tinerilor așa pe un subiect tineresc și a avut un set de fotografii a unei fete din, pe care eu o cunoștea din West Frankfurt, din Illinois, cunoștea familia ei. Fata aceasta a început să consume droguri, la început așa de fan, printre tineri, în fine, a fost cuprinsă, devenit așa addicted și a mers din rău mai rău. Pe parcursul a cât a luni de zile doar, când te-ai uitat la ce-a fost și cum a arătat fata aceea și aici pe 17 ani înainte și după ce a căzut în lanțul acestor droguri și n-a putut fi salvată, și apoi așa poze la câteva luni și pozele din luna în care a murit, ai putut să vezi distrugerea care o făceau drogurile de viața ei. Așa, într-o secvență de și eu, 5-6 fotografii făcute pe o anumită perioadă de timp. Păcatul cuprinde în el pedeapsa pentru păcat. Eu de multe ori spun, e ca și cum peștele, el nu vede un cârlig în apă. Că dacă ar vedea un cârlig în apă, nu s-ar arunca lacom. El vede acolo, ce vede? O râmă, o mămăligă, pâine, tot felul de insecte care pescarii noștri le pun acolo să mumească. Dacă ar putea să vadă el așa cum se vede cu razele X, ar vedea fierul, cârligul care îl scoate afară și îl omoară, nu s-ar arunca. Dacă ar putea oamenii să vadă în păcat acel cârlig a diavolului, care ne norocește, nu s-ar arunca la păcat și n-ar bea nelegiuirea ca apa. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Apoi, uitați-vă la versetul 22. Chiar dacă te-ai spălat cu silitră, chiar dacă ai dat cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Și în concluzie, versetul 23. Privește-ți urmele pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Poporul e comparat aici cu o cămilă. Și dromaderă, iute la mers și care pas drumurile și le încrucișezi. Poporul Israel, că s-ar fi uitat în urmă, în loc să vadă o cale dreaptă, un singur drum ar fi văzut drumuri încrucișate. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu reproșează poporului că mergea când în stânga, când în dreapta de la calea cea dreaptă, mergea în zigzag. Și când nu stăm pe calea cea bună ca să ne îndrepte, să ne călăuzească Domnul, așa este viața noastră. Ieșim când în stânga, când în dreapta de la calea bună. Și toată umblarea noastră e un fel de zigzag, de linie încrucișată. Când în fapt trebuie să fie o linie dreaptă și o linie ascendentă care urcă, pentru că și calea noastră duce în sus, calea noastră duce în cer, calea cea bună duce la Dumnezeu. Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Și cred că sfârșitul acesta de an, de secol, de mileniu, trebuie să fie sub incidența acestui verset. Ca un verset de aur, privește-ți urma pașilor în vale. Uite-te în urmă la anul trecut și la anii trecuți. Cum a fost drumul tău și drumul meu? A fost un drum drept? Ce vezi tu în urma ta? Un drum drept sau vezi zigzaguri? Când în stânga, când în dreapta, când înainte, când înapoi? Apoi, poți să vezi că drumul tău a urcat? Nu foarte mult, dar măcar așa un pic, a mers în sus. Nu e împodobită calea, dar cum e bună, că duce în sus. Și apoi uite-te dacă ești mai aproape de Dumnezeu ca în anii trecuți. Mă duc aminte că la Houston a vorbit un frate care lucrează ca misionar în Austria, Timotei Mârza, și a făcut o subliniere, aparent foarte simplă, aparent banală, doar care a cucerit pe toată lumea. El a spus, frate și soror, problema noastră nu e că ne abatem la stânga sau la dreapta. De multe ori suntem foarte strict între bordurile căii cele bune. Problema noastră e că, deși ne aflăm pe calea cea bună, uneori mergem în direcție greșită, mergem înapoi în loc să mergem înainte. Și cum se poate exemplifica asta? Foarte simplu. Te uiți la un om care e la credință de 10 ani, 20 de ani. N-ar trebui după 20 de ani, 30 de ani, ca și Simeon și ca și Ana, să fie mai sus, mai aproape de Dumnezeu. Noi înșine n-ar trebui anul ăsta să putem spune că am fost într-o părtășie cu Dumnezeu mai intimă ca cu 5 ani. Te uiți câteodată și mi-am duc aminte când în biserica din Zalău a fost botezat un băiat din satul Bucium, care n-a dat pe nimeni pocăit în familie și care n-a prea umblat la biserică și a fost primit așa cu oarecare reluctanță băiatul ăsta. Până la urmă a fost primit la botez și botezat pentru că el se căsătorea cu o fată de la Sighișoara, parcă nemțoaică, o nepoată al fratelui Gheorghe, s-a fost Noradia, și el n-a prea fost dus la biserică. Lumea în sat știa de la dansul, de la baluri, de la tot ce voiai, dar nu prea de la biserică. Și noi credeam, și oamenii credeau acolo, că de fapt el se căsătorește orică îi dragă fata, numai să o câștige, orică vrea să meargă în Germania. S-au dovedit amândouă. I-a fost dragă fata, au o familie binecuvântată și se înțeleg bine, se iubesc. A și plecat în Germania și e în Germania și merge foarte des în România, de multe ori pe ani. S-a dovedit încă ceva și asta a fost minunat. Omul ăsta s-a pocăit. Și pocăit și astăzi, după 15 ani, cu adevărat, și familia lui. Dar nu numai că s-a pocăit. Omul ăsta așa crescut în credință. Și așa a mers înainte, că spunea fratele Titus Mies, păstorul găsești din Zalău de atunci, măi, zice, omul ăsta, în 2-3 ani, a înaintat în credință mai mult ca alții din biserică în 20 de ani. Și n-a fost greșită prognoza lui. Și după... România și trimite bani la biserică și ajută. Nu-i cântăresc, nu-i predicator, nu-i misionar, dar are o inimă pentru Domnul. Mi-a rămas și m-am gândit atunci, deci așa va să zică. Nu-i doar că te botezi, te pocăiești, dar mi-ai mers înainte. Unii merg repede, alții merg mai încet, unii stau pe loc, alții dau înapoi și, Doamne ferește, alții o iau la stânga, la exitul și alții la dreapta. Că deodată se întâmplă pe highway, dacă stai pe margine, nu ești atent, te trezești că ai ieșit afară și unii merg înapoi, în direcție greșită. Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Dromaderă iute la mers și care bați drumurile și le încrucișezi. Mai ales pe zăpadă se vede bine urmele și se vede bine orice pată și orice ce murdărie, orice necurăție, dacă ne-am uitat pe zăpada vieții noastre, în urmă, la un an, la doi, la cinci, la zece. Ce am vedea? Un drum urcând Sau am vedea o linie din aceasta încrucișată, am vedea un fel de zigzag. Sigur că în mod natural noi facem un bilanț la sfârșit de an. Dacă am așa, datoriile, interesul, credit card, să plătesc aia, am reușit aia, nu bilanțul acesta material, acesta ne-l facem oricum. Și bilanțul vieții noastre de credință să-l facem la sfârșit de an. Biblia, în general, ne spune să ne uităm, să nu ne uităm înapoi. Biblia ne spune să ne uităm înainte, să privim ținte la căpetenia și de săvârșirea credinței noastre. Apostolul Pavel spune, uitând de ce este în urma mea, mă arunc spre ce este înainte. Biblia ne mai spune, mântuiți-vă viața și înapoi nu vă uitați. Dar iată că Biblia ne spune acum, într-un context de cercetare, de analiză, de evaluare, să ne uităm în urmă. Nu în urmă ca nevasta lui Lot, nu în urmă ca poporul Israel care voia să se întoarcă în Egipt, ci să ne uităm în urmă la pașii noștri pe zăpada vieții. Să vedem ce se întâmplă. Mergem bine, mergem drept, mergem în direcția în care trebuie, e calea noastră dreaptă, să facem o analiză și să stăm pe calea cea dreaptă ca să ne îndrepte Dumnezeu. Versetul 17 spune, nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună. Când te îndrepta pe calea cea bună. Deci câtă vreme stai pe calea cea bună, El te îndreaptă și El te ajută să mergi înainte. Amin.